Mirëmëngjes, ndërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirën shju ftoj të ndiqni. Serbia ndërpret transmetimin e energjisë për Kosovën. Bizneset në Kosovë duan punë, autoritetet shëndetësore thonë se duan masë më të rrepta të kufizimeve para festave. Në Evropë shumë shtete do t'i presin krishtlindjet në izolim. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se nuk mund ta thotë me siguri se do të ketë marrëveshje tregtare me Britaninë, por shtoi se në ditët e fundit ka pasur përparim në bisedime. Ashtu si qëndrojnë gjërat tani, nuk mund të them nëse do të ketë marrëveshje ose jo, por mund të them se tani ka një rrugë drejt marrëveshjes. Rruga është shumë e ngushtë, por ekziston, tha von der Leyen. Sipas asaj, dy çështje mbeten ende pengesë: fusha e barabartë e veprimit dhe peshkimi. Britania dhe BE-a janë në ditët e fundit të negociatave për të mbrojtur tregtinë e lirë, kur Britania si përfundon periudha e tranzicionit pas Brexitit. Një antar i lartë i Partisë Republikane të presidentit Donald Trump e uroi Joe Bidenin për fitoren në zgjedhjet presidenciale në SBA. Udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell tha se ka shpresuar për një rezultat tjetër të zgjedhjeve të 3 nëntorit, por se kolegji zgjedhor ka folur. Sot dua të uroj presidentin e zgjedhur Joe Biden. Të gjithë amerikanët duhen të ndjehen krenar që vendi ynë ka zgjedhur edhe gruan e parë nën presidente, tha McConnell duke uruar nën presidentin e zgjedhur Kamala Harris. Kolegji zgjedhor konfirmoi të hënën fitoren e Bidenit kundrejt Trumpit. McConnell është zyrtari më i lartë i Partisë Republikane që uroi Bidenin. Trump vazhdon të refuzojë rezultatin. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden emëroi ish kandidatin demokrat për president Pete Buttigieg për sekretar të transportit. Buttigieg është ish rivali i parë i Bidenit, që emërohet në një post të lartë në kabinet. Ai po ashtu do të bëjë histori si sekretari i parë që deklarohet hapur se është homoseksual. Ai është veteran i Marinës Amerikane që ka shërbyer si oficer rezervist i inteligjencës në Afganistan në vitin 2014. Emrimi i tij për sekretar të transportit u vlerësua nga grupet për të drejtat e homoseksualëve. Mackenzie Scott, ish gruaja themeluesit të Amazonit Jeff Bezos, ka dhuruar mbi 4 miliard dollar për ushqime dhe ndihmë emergjente brenda 4 muajsh. Scott tha në një blog se ka dashur të ndihmojë amerikanët që luftojnë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Humbjet ekonomike dhe pasojat shëndetësore kanë qenë më të këqija për gratë, për njerëzit me ngjyrë dhe për njerëzit që jetojnë në varfëri, tha ajo. Scott është personi i 18 më i pasur në botë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Të hënën, pas më shumë se 4 vjetësh punë, është funksionalizuar linja energjetike Kosovë-Shqipëri. Megjithatë, Serbia ka qenë shpejtë dhe ka bllokuar 500 megawatt energji elektrike që Kosova ka importuar deri më tash nga ky shtet. Kronike Luljeta Krasniqet.
Menjëherë pas fillimit të operimit të pavarur të sistemit energjetik të Kosovës, Serbia ka bllokuar 500 megawatt energji elektrike që Kosova kishte importuar nga ky shtet, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë në Bizariçi, antari bordit të operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Këto megawatt të bllokuara nga Serbia, shton Zariçi, u zëvendësuan pastaj me një marrëveshje të arritur mes autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Maqedonisë së Veriut për furnizim nga kapacitetet energjetike të këtij shteti.
Dihet se Serbia është prodhuesi më i madh i energjisë elektrike në region. Dhe në pjesë më të madhe, gjitha shtetet e regionit furnizohen nga Serbia. Pjesërisht të Kosovës, në përcën kapacitetet prodhuese të energjisë. Dhe më thonë, kemi pas mungesë prej 500 megawattë. Ata megawattë deri në atë moment janë marrë prej Serbisë. Dhe në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, pra pavarësimit të Kosovës si entitet i barabartë të motocikletave të Evropës, atëherë Serbia ka ndërprerë transmetimin e energjisë për Kosovë.
Nga dita e hënë, operatori sistemit të transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike të Kosovës operon si i pavarur. Dalja e Kosovës nga bloku rregullues SMM, Serbi, Malizi dhe Maqedonia e Veriut dhe përfshirja e saj në një blok me Shqipërinë ishte paraparë me një marrëveshje mes KOS dhe Rjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji në muajin qershor, ndërkohë që ajo hyri në fuqi më 29 shtator. Antari bordit të KOS Zariqi tregon se problemet me Serbinë kanë qenë të vazhdueshme në alokimin e kapaciteteve. Ai thot se ende është problem aktual pjesa veriore e Kosovës, por shpreson që me kohë edhe ajo pjesë do të futet në mbikëqyrje të plotë të KOS-it.
Ot ende të ketë disa bisedime në aspektin edhe politik, por besoj që me qasin tonë të matur në pjesën veriore të KOS-it dhe të qeverisë Kosovës, dhe të dhejmë që të fusim në nëmbrella atë pjesë të Kosovës.
Në vitin 2013, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ishte nënshkruar marrëveshja për energjinë. E njëjta marrëveshje ishte konfirmuar më pas në gusht të vitit 2015, kur kishin rinegociuar dhe ishin dakorduar për zbatimin e saj. Kjo marrëveshje kishte paraparë krijimin e një kompanie të re sipas kornizës ligjore të Kosovës, e cila do të furnizojë me energji elektrike konsumatorët në katër komunat veriore me shumicë serbe. Lidhur me këtë, Zariqi thotë se pala Serbe çdoherë në Bruksel ka pranuar se do të formojë një kompani lokale me kushtet dhe ligjet e Kosovës, por ajo kompani asnjëherë nuk ka aplikuar për leje.
Atje veprohet mirë ilegale, andaj dikush i mbledh ato mjete të shmëzimit energjisë elektrike që ne funksionojmë atë pjesë të veriut.
Qytetarët që jetojnë në katër komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe që nga përfundimi i luftës më 1999 nuk kanë paguar faturat e energjisë. Ish ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës Valdrin Luka thot për Radion Evropa e Lirë se mos pagesa e faturave të qytetarëve në veri duhet të zgjidhet sa më parë.
Duhet të vazhdojmë tutje me marrëveshjen që është bërë në 2013 në mënyrë që të regjistrohet pra një distributor, një furnitor pra i energjisë në veri, të ecim tutje të regjistrohet bizneset të certifikohen ato, ka pas lëvizje pozitive në këtë aspekt, mirëpozi gjithmonë se dia ka qenë ngadalë, ka po bllokada, ka po probleme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnodar.
Përfaqësues të sektorit të gastronomisë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të lirohen masat kufizuese dhe të zgjatet orari i punës së bizneseve së paku për festat e vitit të ri. Por infektologët thonë se në Kosovë nuk ka kushte për lehtësim të masave, por ashpërsim të tyre për shkak të pandemisë së koronavirusit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Hotel Internacional në Prishtinë për çdo fundvit nga data 20 dhjetori deri më 1 janar ka pasur organizimin nga institucionet publike dhe kompani private për të festuar vitin e ri. Ardian Ismaili, menaxher në këtë hotel, thotë se për çdo ditë gjatë kësaj periudhe ka pasur më shumë se 200 musafir dhe një numër të madh të punëtorëve.